În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar omul s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este Cel care l-a făcut pe el sănătos. Hristos a înviat. Cine n-are nevoie de minune? Suntem aici în biserică pentru că fiecare dintre noi avem minune, avem nevoie de minune. Fiecare dintre noi am trăit minune. Fiecare experimentăm, într-un fel sau altul, minunea în viața noastră. Și fiecare dintre noi avem tendința de a ne formaliza atunci când nu înțelegem realitățile care depășesc această lume văzută. În Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși, care este a patra după Paști, așa cum ați auzit, se citește un text de la Sfântul Evanghelist Ioan, din capitolul al 5-lea, versetele 1 până la 15, și aici ni se arată că Mântuitorul vindecă un așa numit slăbănoc. Unii spun paralitic. Nu știm exact ce tip de boală avea. Cert este că avea consecințe locomotorii. Din cauza că atunci când mărturisește el, se tulbura apa la acest mic lac sau scăldătoare Vitezda, el până ajungea, alții intrau înaintea lui și se vindecau. Este așadar un om care suferă de o boală pe care n-a avut-o înainte, care a venit asupra lui, pentru că se spune că suferea de 38 de ani, se dă cifra exactă, și această boală nu era curabilă. Și de aceea a făcut pe unii să considere că este un paralitic, pentru că paralizia poate să apară la un moment dat și aceasta foarte greu se mai vindecă, recuperarea este foarte greoaie, acolo unde ea urmează unui atac cerebral, dar atunci când este paralizie datorită unui accident care afectează fie măduva spinării, fie o altă parte a organismului, aceasta în general nu se mai poate recupera. Ori omul din Sfânta Evanghelie de astăzi este omul care nu mai spera să se vindece decât printr-o minune. Avea nevoie de o minune și singura minune pe care a găsit-o posibilă a fost la acest lac sau această scăldătoare care era lângă poarta oilor. De ce ni se dă acest amănunt? Din cauza că, în general, în tradiția iudaică, atunci când oamenii erau bolnavi, tendința era de a se îndepărta de comunitate. Adeseori bolile erau contagioase, iar cei din comunitate nu erau chiar bucuroși să-i vadă prin mijlocul lor. Unele boli definite, contagioase, cum era lepra, de exemplu, îi obliga pe cei din comunitate să-i scoată afară și să nu stea în Ierusalim, în locurile unde locuiau ceilalți. De aceea, poarta oilor, bănuim că este o poartă pe unde erau aduse oile de la pășunat. Era o poartă mai mică și era undeva la periferia orașului Ierusalim. Și acolo era acest mic lac. Credem că este amenajat, pentru că ni se spune în Sfânta Evanghelie că avea 5 intrări sau 5 pritvoare. Credem că mai degrabă sunt un fel de porticuri, un fel de pergole organizate, zidite în jurul apei, unde oamenii puteau să se adăpostească de intemperiile vremii, pentru că stăteau acolo vreme îndelungată. Și aici ne spune Sfânta Evanghelie, din vreme în vreme, un înger al Domnului cobora și tulbura apa, mișca apa. Și când primul dintre cei care erau acolo intra în apă, indiferent ce boală ar fi avut, se vindeca. Deci avem, iubiți credincioși, dimensiunea aceasta miraculoasă, nemai întâlnită a puterii nevăzute, care capătă formă văzută prin vindecare. Adică nimic nu poate fi mai convingător pentru un om că există o putere externă decât atunci când știi că e o boală incurabilă care se vindecă. Și explicația singură pe care au găsit-o este aceasta, că era vorba despre o putere nevăzută, pe care ei au numit-o un înger al Domnului. Și credem că este adevărat. Un înger al Domnului făcea lucrul acesta. Dar, dincolo de aspectul narrativ, nouă, textul de astăzi ne transmite câteva idei teologice. Sunt oameni care astăzi spun că existența îngerilor este o invenție teologică. Alții merg mai departe și spun că existența îngerilor răi nu este reală, ci este din nou ceva filozofic, ceva adăugat. Însă din textul acesta constatăm că avem aceste trei realități pe care noi, reprezentanții sau cei care am fost școliți în teologie, le transmitem după porunca Mântuitorului. Respectiv că există o putere supremă dumnezeiască și care izvorăște din Dumnezeu trăime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Că există o putere îngerească și anume puteri personale, entități personale trimise de această putere trăimică Dumnezeu întrăit în persoane. Și aceste puteri îngerești sau cerești împlinesc voia lui Dumnezeu, mă refer la îngerii buni, și puterea omenească, adeseori vizibilă, uneori invizibilă, în slăbiciunea pe care omenirea o poartă. Este interesant că Sfântul Apostol Pavel spune că noi purtăm comori în vase de lut. Că trupul nostru este un vas de lut, dar care are puteri nebănuite. Așadar avem în textul evanghelic aceste trei planuri. Pe de o parte îl avem pe Dumnezeu, care face minunea în mai multe feluri. Și cu această ocazie Mântuitorul folosește momentul pentru a arăta că El este egal cu Dumnezeu Tatăl și că reprezintă în lume trăimea. Pentru că vedem că Dumnezeu face minunea în mod nevăzut. Adică, înainte de a veni Mântuitor, oamenii se vindecau numai prin această tulburare a apei, dar care punea la încercare foarte mult răbdarea, credința oamenilor și solidaritatea. O a doua modalitate în care face Dumnezeu minunea este aceasta prin arătarea Lui acolo unde nimeni nu-L cunoaște. Deci El face minunile și ca cel care, pe care nu-L vedem, nu L-am văzut, și ca cel pe care îl vedem și care poate să facă minunea prin cuvânt. Este vorba de Mântuitorul Iisus Hristos, care vine, și o să revenim asupra acestei idei, care vine și se spune, l-a cunoscut pe omul acesta, că era așa de ani mulți. Și l-a întrebat, voiești să te faci sănătos? Așa am tradus noi. În alte traduceri este, voiești să te întregești, să te faci de plin înapoi? Ceea ce poate să arate că putea să fie și un alt tip de slăbănogire, care putea să fie absența unui membru sau absența ambelor picioare sau orice altceva. Iar Mântuitorul îl provoacă de data aceasta, arătând că poate să primească minunea prin credință și într-o altă formă decât apelând la sistemul clasic care era acolo. Această putere a lui Dumnezeu se manifestă printr-o formă concretă, respectiv prin înger. Deci, textul nu lasă niciun dubiu că Dumnezeu trimite îngerii în lume pentru a aduce alinare acolo unde este nevoie. Deci puterea îngerească se manifestă nu prin decizie proprie, ci prin decizia lui Dumnezeu. Îngerii, angelos, îngerul, practic îndeplinește o poruncă a lui Dumnezeu. Aceasta îl și definește ca fiind înger. Iar că este un înger ne arată faptul că și că nu face minunea în afara voii lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie precizează că nu face cu putere de la sine, de aceea este numit un înger al Domnului. Ca noi să înțelegem că nu oricine, nu orice putere cerească, face ceva fără voința lui Dumnezeu sau fără trimiterea lui Dumnezeu. Și în sfârșit, avem și această a treia dimensiune prezentă, omul. Omul care de data aceasta se află într-o stare de mare neputință. Se spune chiar că ajunsese aproape de deznădejde, pentru că atunci când Mântuitorul întreabă dacă vrea să fie făcut sănătos, el spune, n-am om. Ne închipuim că era acolo de ani mulți. Și dacă în toți acești ani nu s-a găsit nimeni care să-l ajute să se vindece, deja își luase nădejdea că putea să se mai întâmple, mai ales că în trecerea anilor puterile lui slăbeau. Și pe lângă această slăbiciune existentă, se vede și o putere extraordinară prin faptul că omul atunci când Mântuitorul își exercită dorința, la început dorința de a-l vindeca, pentru că Dumnezeu nu vindecă obligatoriu, ci trebuie să vadă că omul este deschis în mod liber și cere și crede în mod liber că Dumnezeu poate să-l vindece, atunci puterea credinței îl face să își depășească neputința, să-și ia patul și să umble, sau targa pe care era așezat. Așadar, pe lângă acestea mai avem și elementul material, apa. Adică Dumnezeu lucrează prin anumite instrumente în lume. Și de aceea Biserica a păstrat în mod simbolic aceste elemente. De exemplu, noi avem apa de la botez, sau apa pe care o sfințim și oamenii o gustă dimineață înainte de a mânca, sau la bobotează timp de 9 zile, iau o gheazmă mare. Adică este modul în care ne sfințim împreună cu materia. Și de aceea s-a păstrat tradiția ca apa să fie binecuvântată cu o forță dumnezeiască. Dar de data aceasta nu mai este îngerul cel care mișcă apa, ci în cazul botezului, de exemplu, îngerul care mișcă apa este preotul. Pentru că și preotul, misus, este tot trimis. Însă pentru că îngerii nu lucrează în lumea văzută, într-o formă văzută, atunci, prin rânduiala lui Iisus Hristos, care și-a ales apostolii și i-a trimis, apostolos sau misus, înseamnă trimiși. La fel ca și îngeri, mesageri sunt și ei, s-a păstrat tradiția ca preotul să miște apa, să o tulbure, cum se spune în Evanghelie, făcând semnul binecuvântării cu mâna în ea. Asta înseamnă că nu preotul de la sine putere o face, ci o face în virtutea puterii dată lui de către Dumnezeu, care îi se dă tot prin mână, respectiv prin punerea mâinilor episcopului și prin rugăciune. Rugăciunea reprezintă simbolul sau semnul credinței, iar mișcarea apei prin mâna văzută a preotului, care este purtătoare de har, transmite puterea lui Dumnezeu, care face ca apa să devină vindecătoare și ajutătoare. La fel avem, la botez avem și un de lemnul, dar acestea toate, elementele materiale, devin vindecătoare și ajutătoare prin prezența persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea ni se spune în tradiția noastră că după botez persoana primește un înger păzitor. Este îngerul care îl păzește și care îl întărește și îl însoțește. Exact cum se vede din Sfânta Evanghelie. Ieri, Am avut aici un botez la care a participat tatăl copilului, un domn din Germania. Acest domn ne-a spus la sfârșit, după ce s-a terminat toată slujba, ne-a spus cât de importantă este intuiția. El face o teză de profesorat într-o facultate de științe, unde spune că mai nou încearcă să arate că omul poate să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu prin mijloacele acestea văzute. Și am întrebat, se poate încerca să acreditați ideea că intuiția poate fi recunoscut de știință ca instrument de cunoaștere? Și a spus, tocmai acesta este punctul esențial. Că prin intuiție se poate ajunge la cunoaștere. Orteologia folosește intuiția dintotdeauna. Apostolii au intuit de cele mai multe ori pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și la întrebarea mea, cum se poate să ne dăm seama dacă avem intuiție sau nu, a spus, cel mai bun caz este medicul, doctorul. Ca deseori sunt doctori care diagnostichează folosind intuiția. E necesară și pregătirea, e necesară și abilitatea cunoașterii, dar unii doctori sunt mai exacți în a diagnostica și alții mai puțin exacți. Pentru că unii folosesc mai mult intuiția, care ține și de încrederea pe care ei o au, că merg la punctul la care trebuie să ajungă. Același lucru, prin extensie, aș spune eu, se poate extinde și la profesor, la fizician, la matematician. De ce s-a ajuns ca un fizician să descopere legi extraordinare și alții nu? Sau ce reguli a folosit el, alte reguli decât le folosesc ceilalți? Nu, dar a avut o intuiție deosebită, ceea ce înseamnă că cumva răspunde unui filon sau unei puteri care este transmisă discret și pe care el încearcă să o înțeleagă și prin contribuția proprie descoperă lucruri noi sau avansează în cunoaștere. Și aș merge și mai departe, aș spune că cei mai intuitivi sunt oamenii cei mai credincioși, care pe lângă pregătirea profesională acceptă că în viața lor lucrează și o putere nevăzută, care este puterea lui Dumnezeu, trimisă adeseori prin puterea îngerească. În unele cazuri sunt oameni care ne vorbesc nouă despre preoți cu har și preoți fără har. Cred că ține tot de acest lucru, de intuiție. Atunci când preotul... Nu există preoți cu har și fără har. Toți preoții au harul de la Dumnezeu. Dar unii îl folosesc și se încred mai mult în colaborarea puterii date lor prin credința proprie și prin lucrarea lui Dumnezeu și alții mai puțin, evadând puțin sau eșuând, aș spune mai degrabă, spre a face lucrurile profesional, dar fără a deplină convingere sau încredere. Și acest lucru face ca unii oameni să facă deosebirea, dar această deosebire este, din păcate, credem că este subiectivă. Pentru acest motiv, teologia a și spus, atunci când se săvârșește o sfântă taină, că este botez, că este mirungere, că este împărtășanie, spovedanie, cununie, hirotonie sau maslu, nu contează vrednicia preotului, ci contează faptul că adevăratul săvârșitor al sfintei taine respective este însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Și acum, iubiți credincioși, aș vrea să ne referim puțin la câteva învățăminte pe care să le tragem din Sfânta Evanghelie de astăzi. Evanghelia se deschide prin această frumoasă descriere a faptului că Mântuitorul știe că este sărbătoare și se urcă spre Ierusalim. Imaginea noastră sătească, cel puțin, este că biserica este zidită undeva pe o colină înaltă și e frumoasă ideea, sper că mai există încă, în care duminică de dimineață, când se trag clopotele bisericii, oamenii urcă spre Ierusalimul spiritual, spre biserică. Este sentimentul de urcare duhovnicească, este și urcarea spre ceva ce vezi, spre o țintă, spre un țel. Și de aceea, dacă Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când a fost zi de sărbătoare, El care era Dumnezeu adevărat, se duce la templu să se roage, este pentru noi un îndemn ca atunci când este sărbătoare și când nu avem obligații de care nu putem să ne desprindem, să încercăm să urcăm și noi către templu. Dar a merge la biserică nu înseamnă a uni cele trei dimensiuni, puterea, lucrarea și slăbiciunea. Deci la biserică nu trebuie să mergem neapărat de nevoie, nu trebuie să mergem neapărat de obligație și nu trebuie să mergem de complezență. Din păcate, putem să cedăm în fața acestor trei aspecte ale prezenței la biserică. Adică atunci când vrem ceva și nu găsim soluție, ne ducem să strigăm la Dumnezeu, din obligație pentru că ne spune sau ne îndeamnă cineva cu autoritate mai multă, sau din complezență, vrând să avem o anumită imagine publică prin prezența noastră la biserică. Prezența la biserică trebuie să fie motivată de faptul că acolo vine și Dumnezeu. Așa cum la scăldătoare de la lacul Vitezda, Dumnezeu se făcea prezent prin puterea îngerească, așa în fiecare biserică Dumnezeu este prezent și cel care vine la biserică vine să se întâlnească cu Dumnezeu. Să nu ne închipuim că la lacul Vitezda erau numai oameni bolnavi. Sfânta Evanghelie spune de cei bolnavi. Dar eu sunt convins că erau și oameni care nu erau bolnavi trupește, dar care vroiau să vadă și să-și întărească propria credință, văzând cum lucrează puterea aceasta. Deci în biserică nu venim doar dacă suntem bolnavi, trupește sau sufletește. Venim pur și simplu pentru că rezonăm cu prezența lui Dumnezeu din noi. Și venind aici, îl reîntâlnim, îl reactualizăm și stăm de vorbă cu El în rugăciune. Venind la biserică, venim să ne întărim credința, văzând cum Dumnezeu lucrează prin alții. Nu este neapărat nevoie să facem credința utilitară și nu este nici bine să o facem utilitară. De ce trebuie sau e preferat să se meargă la biserică? Sfântul Apostol Pavel spune că cel care merge la biserică, la adunare, acesta are mai puține șanse să rătăcească de la credință și să accepte alte învățături. Ați văzut că neoprotestanții care circulă din bloc în bloc, ei nu așteaptă ca oamenii să meargă la biserică. Pleacă acasă la oameni și agață în general, îi cooptează pe cei care nu merg la biserică și care acasă la ușa apartamentului e ca și cum ar auzi pentru prima dată de Dumnezeu. Și foarte ușor pot să cadă în plasa acestei propagande, că nu e decât o propagandă de tip publicitară, pentru că li se pare că vin cu ceva nou. Ori Sfântul Apostol Pavel spune așa, să luăm seama unul la altul, adică să ne intereseze ce fac și ceilalți din jurul nostru cu responsabilitate, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, fără să părăsim biserica noastră. Acum 2000 de ani, spune Sfântul Pavel aceasta, fără să părăsim biserica noastră, precum le este obiceiul unora, ci îndemnându-i, făcându-ne și noi cu atât mai mult ajutători, ca să vedeți că se apropie ziua aceea. Căci dacă păcătuim de voia noastră, după ce am luat cunoștință despre adevăr, nu mai rămâne pentru păcate niciun fel de jertfă. Ne spune el în Evanghelie, în Epistola către Evrei. Un al treilea lucru pe care ne-l arată Sfânta Evanghelie de astăzi este că natura ne oferă remedii. Apa, există nenumărate materiale care arată că apa are putere vindecătoare și tocmai Sfânta Evanghelie ne arată astăzi că prin apă se poate vindeca omul de ceva. Dar bine, ar fi bine să ne gândim numai la vindecările miraculoase cu boli incurabile. Suferim cu toții de boli care sunt curabile sau pe care le putem menține, ține în frâu. Și de aceea Dumnezeu ne-a pus la dispoziție natura. Așadar, natura oferă remedii și se știe că sunt multe și felurite, dar omul trebuie să ofere cunoașterea sau abilitatea de a recomanda și a crea contextul în care aceste remedii să fie folosite. Adică să ofere, omul trebuie să ofere spitale, trebuie să ofere locuri de îngrijire, trebuie să ofere milă și mai ales empatie cu cei care sunt în suferință, recomandând așadar pe cât se poate ceea ce este folositor și care poate să aline cât de cât suferința. O altă învățătură a Evangheliei este că Hristos alege ziua de odihnă pentru a săvârși lucrările lui Dumnezeu. Deci prioritară în ochii lui Dumnezeu este facerea de bine și nu odihna. Când noi credem că Dumnezeu se odihnește, El de fapt lucrează vindecări în mijlocul oamenilor care se roagă. Și cea mai importantă lucrare este vindecarea de boală sufletească, de păcat, care ne face vrednici numai prin El, nu prin puterea noastră. Ce vreau să spun prin aceasta? Vreau să spun că, chiar dacă nu avem o suferință fiziologică, o suferință sufletească are fiecare. Și aceasta se alină prin împărtășire, prin spovedire și împărtășire. Niciodată nu putem să venim la împărtășire că suntem vrednici. Și întotdeauna trebuie să venim cu sentimentul nevredniciei. Dar foarte interesant este că nimeni nu ne-a spus până acum, probabil eu n-am auzit, că devenim vrednici. Devenim ca Dumnezeu în momentul împărtășirii, nu prin puterea noastră și nici măcar prin iertarea la spovedanie, pentru că nu vom putea niciodată să spunem toate păcatele la spovedanie, încât iertarea să fie absolută, ci devenim vrednici prin primirea împărtășaniei. De aceea poate n-ați înțeles formula pe care o rostește preotul după împărtășire. Spune, drept primind dumnezeiește sfintele, preacuratele, nemuritoarele, și multe persoane înțeleg că stând drept am primit. Nu! Înțelesul acestui text este, îndreptați fiind prin sfintele taine, prin primirea sfintelor, înfricoșătoarelor, nemuritoarelor taine, adică a trupului și sângelui Domnului, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Deci deja suntem vrednici, nu prin noi înșine, ci prin Dumnezeu. Și în sfârșit, Sfântul Ioan Gură de Aur, referitor la același text din Sfânta Evanghelie de astăzi, ne spune că ziua de odihnă nu înseamnă lâncezeală. Ziua de odihnă este ziua celui care nu se odihnește niciodată în a face binele, adică este ziua Domnului. Și de aceea revenim asupra faptului că trebuie să spunem că prima zi din săptămână este ziua în care trebuie să începem să lucrăm cele duhovnicești. Și dacă spunem că duminica este prima zi a săptămânii, așa cum se spune în Evanghelie, este o zi în care trebuie să punem la suflet și să începem să lucrăm cele duhovnicești, care constituie baza pentru toate celelalte ce urmează după aceea. Deci, învățăm și din Sfânta Evanghelie faptul că în felul acesta începem și noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare și știe fiecăruia nevoile și suferințele. Omul din Evanghelia de astăzi nu-L știa pe Dumnezeu, dar Dumnezeu îl știa pe el. Se spune în Evanghelie că l-a știut, știa că suferă de aceasta de mai mulți ani și s-a dus la el. Deci Hristos vine ca un necunoscut, dar în momentul în care lucrează, trebuie să începem să-L mărturisim. Pentru că omul acesta vindecat, n-a știut cine l-a vindecat. Și când l-au întrebat iudeii care se formalizau, spunând că face un păcat purtându-și targa, atunci omul ce a făcut după ce s-a vindecat? S-a dus în templu. De ce s-a dus în templu? Să mulțumească lui Dumnezeu că s-a vindecat. Și acolo l-a găsit pe Iisus. Și Iisus i-a spus, mergi să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ceva mai rău. Și atunci el a înțeles, l-a cunoscut pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu vine la noi necunoscuții pentru că El ne știe, noi nu știm pe El, dar ne dă șansa de a-L redescoperi sau a-L cunoaște, dacă atunci când lucrează în viața noastră, știm să ne întoarcem la templu, să ne întoarcem la biserică și să-I mulțumim. Și atunci când fostul bolnav din Evanghelie a văzut că este Iisus Cel care l-a vindecat, nu a tăcut așa cum era de așteptat, ci s-a întors la iudeii care îl întrebaseră cine ți-a spus să iei targa și să umbli, s-a întors la ei și a spus, Iisus e Cel care m-a vindecat. Cu alte cuvinte, el a devenit dintr-o dată misionar și a început să spună că puterea lui Dumnezeu a început să lucreze în viața lui, așa cum dorim cu toții să lucreze în viața fiecăruia dintre noi. Amin.